Tere kuulema pühakirja õpetust. Läheme edasi Danieli raamatu 8. peatükiga. Täna saame teada, milline tähendus oli Danieli nägemusel jäärast ja sikust. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Daniel oli näinud Suusani palees ahistavat nägemust. Seal rünnati Jeruusalemma templit ja see hävitati alusteni. Ta nägi, et alalise ohvri asemele pandi üleastumise vägi. Ta paiskas tõe maha. Eelmisel korral tõdesime, et see toimus Seleukiidide kuninga Antiookos 4. Epifaanese ajal aastal 167 enne Kristust. Siis ohverdati templis issanda altaril siga ja määrati, et seal tuleb läbi viia Zeusi kummardamise rituaalid. Kui sellised õudsed asjad toimuvad, siis tekib muidugi tähtis küsimus, kui kaua? Kui kaua see õudus jätkub? See küsimus tekkis ka inglitel, kes toimuvat jälgisid. Loen Danieli raamatu 8. peatükist salmid 13 ja 14. Siis ma kuulsin ühte püha kõnelevat ja teine püha küsis kõnelejalt, kui kaua kestab see nägemus alalisest ohvrist ja hukutavast üleastumisest, pühamu ja väe tallata andmisest. Ja ta ütles mulle 2300 õhtut hommikut. Siis saab pühamu taas oma õiguse. Pühade all, kes rääkisid, on siin ilmselt mõeldud pühasid ingleid. Nägemuses Daniel kuuleb, otse kui kogemata, kahe ingli vestlust. Sellest tasub tähele panna, et inglid pidasid endast mõistetavaks, et selline õudus, mis templis toimus, ei saa jätkuda lõputult. Nad teadsid, et Jumal teeb sellele lõpu. Teadmata oli ainult millal. Vastus küsimusele anti mõnevõrra kummalisel kombel. Selles nimelt ei räägitud päevadest, vaid templi rüvetamise tõttu ohverdamata jäänud hommikuste ja õhtuste ohvrite hulgast. Ohvreid pidi vahele jääma kokku 2300 ja kui jagada see arv kahega, siis tuleb päevade arvuks 1150. Tegemist on seega napilt 3,5 aastaga. Makkabite raamatutes, mis kuuluvad Vana Testamendi apokrüüfsete raamatute hulka, räägitakse täpselt, millal Zeusi ehk Jupiteri kuju Jeruusalemma templisse püstitati ja millal ta juudi mässuliste poolt sealt kõrvaldati. Esimeses Makkabite raamatus teada antud aeg on paar kuud lühem kui see, mis inglid Danieli raamatus teada andsid. Teisalt aga olid Antiookos Epifaanese väed saanud Jeruusalemma ja selle templi oma valdusse juba enne, kui see kuju templisse püstitati. Nii et toimetamata jäänud hommikuste ja õhtuste ohvrite arv vastab arvatavasti üsna täpselt sellele, mis ennustati Danieli raamatus. Meie aja arvestuse järgi kestsid need ahistusajad 167. 164. aastani enne Kristust. Sel ajal, kui juuda mässulistel juudas Makkabi juhtimisel õnnestus Seleukiidide Süüria väed Jeruusalemmast välja ajada, toimus templis ka ime, mille tähistamiseks juudid praegugi veel peavad Hanukka püha. Nimelt kutsuvad juudid templi pühitsemise aastapäeva nimega Hanukka. Seda püha on juudid pidanud alates aastast 164 enne Kristust ja see langeb meie kalendri järgi detsembrisse, mõnikord isegi jõulupühade lähedale. Juudi kalendri järgi peetakse seda püha Kislevi kuu 25. päeval. Tegelikult alustas mässu Antiookose vastu juudas Makkabi isa, preester Mattatias. Ta keeldus kuninga nõudmisele vaatamata ohverdamast siga ebajumala altaril, mille Süürias asuv Kreeka kindral ja maksukoguja Apelles oli püstitanud Modeini, praeguse Tel Avivi lähedal olevasse väikesesse külla. Mattatias oli sel ajal jeruusalemlaste hulgas austatud ja mõjukas mees. Ja kui tema oleks nõustunud ohverdama ebajumala altaril, siis oleks paljud tema eeskujule järgnenud. Nii oleks ta saanud ka kuninga erilise soosingu osaliseks. Tema aga keeldus ohverdamast ja kui keegi teine juut tahtis seda teha tema eest, siis ta koos oma poegadega tappis nii ohverdaja kui ka Süüria maksukoguja ning põgenes. Nii algas mäss, mis rohkem kui 3 aasta pärast lõppes juutide võiduga, kellel õnnestus süürlased oma territooriumilt välja kihutada. Mäss lõppes sellega, kui Kislevi kuu 25. päeval aastal 164 enne Kristust iisraellased puhastasid templi ja pühitsesid selle uuesti Jumala teenimiseks. Kuna Mattatiast ja eriti tema poegi, kes olid mässu juhid, kutsuti makkapiteks, tõlkes vasarateks, siis ka sellega alanud iseseisvuse aega kutsutakse juutide ajaloos makkapite ajaks. See lõppes alles sellega, kui Rooma keiser Pompeiuse juhtimisel võttis sellel territooriumil võimu aastal 63 enne Kristust. Mässu lõppemise ajaga on seotud ka templis kogetud ime. Ühest laohoonest leiti väike ast ja püha õli, mida oli tarvis lambi jaoks, mis pidi templis pidevalt põlema. Õli aga oli ainult 9 päevaks. Lamp siiski süüdati. Ent päeva lõpul lamp ei kustunudki, vaid põles ühte kokku 8 päeva, mil lõpuks saadi templisse juurde hankida õigel viisil pühitsetud õli. Selle lambi ime tõttu peavad juudid templi pühitsemise aastapäeva nii viisi, et 8 päeva jooksul põletatakse juutide kodudes 8 küünalt. Praegusel ajal süüdatakse Iisraelis Hanukka püha ajal küünlaid umbes samal kombel nagu meil Adventi ajal. Igal järgmisel päeval 1 küünal eelmistele lisaks. Selle ajaloolise ülevaate järel tuleme jälle tagasi Taanieli raamatu juurde. Loen 8. peatükist salmid 15 ja 16. Ja kui mina, Taaniel, olin näinud seda nägemust ja püüdsin seda mõista, vaata, siis seisis mu ees keegi, kellel oli mehe välimus. Ja ma kuulsin inimese häält Uulai kallaste vahelt ja see hüüdis ning ütles, Gabriel, seleta see nägemus tollele seal. Taaniel oli nägemuses viidud Uulai jõe äärde. Seal ta kuuleb ka Gabrielile antud käsku. Taanieli raamat ei ütle otseselt, et Gabriel oli ingel, aga see selgub teksti sisust. Gabriel tähendab tõlkes Jumala meest. Hiljem nimetatakse siin raamatus nimepidi ka teist inglit, Miikaeli. Need ongi terves piiblis ainsad inglid, keda nimepidi on nimetatud. Piibli kaanonisse mitte kuuluvates apokrüüfsetes raamatutes nimetatakse küll teisigi nii nimetatud peaingleid, aga piiblis endas nimetatakse ainult neid kahte. Taanieli raamat on ka ainus, mille lehekülgedel nad mõlemad esinevad. Uuest testamendist võib lugeda, et Gabriel sai ka mõnel muul ajal ülesande viia inimestele sõnumeid. Luuka evangeeliumis räägitakse, et Gabriel ilmus nii Risti ja Johannese tulevasele isale Sakariasele kui ka neitsi Maariale. Ingel Miikaeli aga nimetatakse Uues testamendis Juuda kirjas ja ilmutusraamatus. Ingel Gabrielile anti siis käsk seletada Taanielile nägemus. Nii sai Daniel teada, et Gabriel ei ole Jumalaga võrreldav olevus, vaid tegutseb üksnes tema käsutäitjana. See aga ei paistnud Danieli kohkumist leevendavat. Taeva ingelgi kandis sellist pühadust, et inimene langes selle mõjul silmili maha, nagu kuuleme järgmisest salmist, 17. Siis ta tuli sinna, kus ma seisin, ja kui ta tuli, siis ma kohkusin ja langesin silmili maha. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, pane tähele, et see nägemus tähendab viimset aega. Gabriel alustab oma seletust sellega, et Danieli nägemus käib viimse aja kohta. See võib tunduda kummaline, sest eespool selgus juba, et Danieli nägemus teostus tähtähelt juba tubli 160 aastat enne Kristuse sündi. Seda kummalisust on seletatud esiteks sel viisil, et mõnikord võib siin kasutatud heebreakeelset väljendit mõista ka tähendavat kauget aega. Sel juhul teatas Gabriel Danielile lihtsalt, et need asjad, mis teda kohkuma panevad, ei toimu tema eluajal. Ent inglisõnumit võib mõista ka teisiti, nõnda, et see tähendab tõesti viimset aega. Kui võrrelda omavahel 7. ja 8. peatüki sõnumeid, siis leiame, et need sarnanevad teineteisele mitmes suhtes. Mõlemas räägitakse näiteks sarvest, mis hakkas trotsima isegi Jumalat. Mõlemas räägitakse ka kellestki inimese sarnasest, keda Daniel nägi. Isegi see, kuidas neid kahte nähtud isikut kutsutakse, on sarnane. Ühe kohta öeldi, et ta oli inimese poja sarnane, teise nimi aga oli Jumala mees. On siiski ka erinevusi. 7. peatükis anti inimese poja sarnasele valitsus, au ning kuningriik, kui ta saabus elatanu juurde. 8. peatükis saadetakse ingel ülesandeid täitma. 7. peatükis väike sarv, kes suurustas, tõukas 10 sarvest 3 kõrvale. 8. peatükis puhkes Jumalale vastu hakkav sarv ühele 4 sarvest. Nii on 7. ja 8. peatüki sõnum ühest küljest üllatavalt sarnane, teisest küljest aga siiski erinev. See tähelepanek juhib tõsiasja juurde, mida kohtab piiblis sageli, et teatud ennustustel on piiblis mitmeid teostumisi. Mõnikord täitub juba prohveti enda ajal just kui miniatuurselt midagi sellest, mis ta on öelnud, aga samal ajal on öeldu sisaldanud ka midagi hoopis suuremat, kui ta ehk isegi arvas ja mis on teostunud alles sajandite pärast. Nii siis, kui uurida ajalooraamatutest, mis toimus Iisraelis aasta 160-170 paiku enne Kristust, siis saame vaatenurga ka sellele, mis toimub kord Kristuse tagasitulekule eelnevatel aegadel. Mitte asjata ei ole Antiookos IV Epifaanest nimetatud Vanatestamendi antikristuseks. Teda kasutas saatan Jumala rahva tagakiusamiseks ja kõige selle hävitamiseks, mida Iisraelis peeti pühaks. Ta keelas juutidele mitte ainult templis ohverdamise, vaid peale selle muuhulgas ka ümberlõikamise, hingamispäeva pidamise ja juutide seaduse järgimise. Zeuse altari püstitamine ja sigade ohverdamine Jerusalemma templis, millest oleme juba rääkinud, ongi see, mida Danieli raamatu järgi on hakatud nimetama hävituse koletiseks. Danieli raamatu 9. peatüki 27. salmis öeldakse selle kohta, et hävitaja tuleb koletise tiibadel. Sama väljendit kasutas hiljem ka Jeesus Matteuse evangeeliumi 24. peatükis salmides 15 ja 16, rääkides suurest ahistusest. Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest prohvet Daniel on rääkinud, lugeja mõtelgu sellele, siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse. Nii siis ütles Jeesus sellega, et see, mida Daniel oli silmas pidanud, ei olnud veel teostunud selleks ajaks, kui ta andis selle hoiatuse. Seegi näitab, et Danieli nägemusel oli kaugemale ulatuv tähendus kui ainult Antiookos Epifanese aja sündmused. Epifanes pani toime ka juutide süstemaatilise tagakiusu neil mõnedel aastatel, mis mäss kestis. Ta tegi seega kõik, et elava Jumala teenimine juuda rahvast välja juurida. Kui tal oleks see korda läinud, siis poleks ka Jeesus Kristus võinud tulla maailma, sest ta pidi tulema nimelt juuda rahva hulka, kus tunti Jumala sõna ja tõotusi. Ta pidi mitte lihtsalt tulema maailma, vaid ka saama seaduse alla, nagu Paulus seda väljendab, et lahti osta seaduse aluseid. Galaatia kiri 4. peatükk, salmid 4 ja 5. Kui Antiookos Epifanese sundhelleniseerimine oleks juutide juures õnnestunud nii nagu ta seda mõtles, siis oleks ka juudi rahvas lakanud olemast. Midagi samalaadset on seega oodata ka enne Jeesuse Kristuse teist tulemist. Saatan teeb kõik, et hävitada ehtne usk maailmast ning et ülekohus ja seadusetus pääseks võimule. Eriti ilmutusraamatust võibki lugeda, et neil aegadel kiusatakse ka kristlasi kurjalt taga. Praegu meil Eestis küll usu pärast tagakiusu ei ole, aga mitte igal pool maailmas ei ole see nii. Möödunud sajandilgi on miljoneid kristlastest vendi ja õdesid tapetud ainuüksi sellepärast, et nad on tunnistanud end Kristuse omadeks. Ka meie lähiminevikust ei ole sellised asjad sugugi tundmatud. Praegu me elame küll selles suhtes nagu linnupesas, aga ega tea kui kauaks. Saatana viha kõige vastu, mis on seotud Kristusega, on põhjatu. Ja just seda tuletavad Epifanese ajad meile meelde. Loen 18. salmi. Ja kui ta minuga rääkis, olin ma sügavas unes, silmili maas, aga ta puudutas mind ja pani mu seisma sinna, kus ma olin seisnud. Danieli väljend on mõistatuslik. Kas ta oli tõesti sügavas unes või väljendab see sõna vapustust, võib-olla letargia sarnast seisundit, mida kuuldu ja nähtu esile kutsus, on raske täpselt öelda. Ingel aga ei lasknud tal sellesse jääda, vaid aitas ta üles. Talle oli antud ülesanne Danielile sõnum edasi anda ja ta kavatses seda ka teha. Loen salmid 19-22. Ja ütles, vaata, ma annan sulle teada, mis sünnib sajatuse viimsel ajal. Seatud ajal tuleb lõpp. Jäär, keda sa nägid, kellel oli kaks sarve, on Meedia ja Persia kuningad. Karune sikk on Kreeka kuningas. Suur sarv tema silmade vahel on esimene kuningas. Ja et see murdus ning neli tõusid selle asemele, on neli kuningriiki, mis tõusevad tema rahvast, aga mitte nii vägevad kui tema. Meil oli juba eelmiselgi korral juttu sellest, mida jäär ja sikk Danieli nägemuses tähendasid. Ingel ütleb sedagi, et Kreeka riik laguneb nelja ossa, millest ükski ei ole võrrelda vesialgsega. Sellega, milliseks Aleksander Suur selle lõi. Ühtlasi ütleb ingel konkreetselt, mida tähendavad sarved, nimelt kuningaid. Loen 23. salmi. Ja nende valitsuste lõpus, kui üleastujate mõõt on täis saanud, tõuseb üks kuningas, jultunud näoga ja salasepitsustes osav. Sõnad ja nende valitsuste lõpus viitavad Aleksander suure järel võimule tulnud kuningasugude võimuloleku aja lõppemisele. Seega viidatakse siin terve hellenismi valitsuse lõpupoolele. Sel ajal oli Rooma juba hakanud alistama Aleksander suure võimu pärijaid. Õieti oli peale Süüria vaid Egiptus veel suhteliselt iseseisev. Tõsi, seleukiididki pidid hoolega kuulama Rooma häält. Tegelikult oli see Rooma mõju, et Antiookus neljas Epifanes, kellest Daniel jälle räägib, pidi oma võiduka rünnaku Egiptuse vastu katkestama. Roomlased nimelt saatsid oma vägesid kaitsma Egiptust Antiookuse rünnakute eest ja tagasi teel valasta oma raevu välja iisraellaste peale viisil, mida eespool kirjeldasin. Loen salmid 24 ja 25. Ja tema jõud on vägev, aga mitte tema enese jõust, ja ta valmistab tohutu õnnetuse. Tal on kordaminek teos ja ta hävitab vägevaid ja püha rahva. Tema kavaluse tõttu õnnestub pettusta käes. Ta suurustab oma südames ja hävitab paljusid ootamatult. Ta tõuseb ka vürstide vürsti vastu, ent ta ise murtakse ilma inimkäeta. See iseloomustus sobib Antiookus neljas Epifanese kohta hästi. Samal ajal aga kõneleb see ka sellest lõpuajal Jumala vastu tõusvast kujust, keda Paulus teises Tessaloonika kirjas, teises peatükis nimetab muuhulgas seaduse vastaseks inimeseks, hukatuse pojaks, seaduse vastaseks ja vastupanijaks. Jutt on antikristusest, kes millalgi koguni kuulutab end olevat Jumala. Selle petliku ja tugeva kuju kohta, kes hävitab Jumala inimesi, ütleb Daniel, et ta ise murtakse ilma inimkäeta. Väga sarnane on ka Pauluse väljend teise Tessaloonika kirja teises peatükis 8. salmis. Kelle issand Jeesus hukkab oma suu hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb. Ka Antiookust ei tapetud sõjas ega mõne inimese poolt, vaid ta suri piinavasse haigusse samal aastal, mil tempel pühitseti uuesti, aastal 164 enne Kristust. Paulus ütleb ka põhjuse, miks saab antikristus kord nii suure võimu. Ta kirjutab teise Tessaloonika kirja teises peatükis salmides 10-12, et ta tulemine sünnib igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõearmastust, et nad oleksid pääsenud. Ja sellepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet. Ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus. Lühidalt. Loobumine armastusest tõe vastu avab tee Kristuse vastasele, kelle pakutavat lora me inimestena väga hea meelega vastu võtame. Kui lükkame tagasi piibli sõna, siis ei jäägi meile lõpuks muud valida kui vale. See, millise vormi antikristuse levitatav vale saab, võib varieeruda olenevalt ajast ja kohast, aga selle sisu on ära toodud juba piibli 3. peatükis. Seal ütleb madu inimesele kõigepealt, et Jumal ei mõtle seda, mis ta ütleb, kui ta räägib surmast. Teiseks esitab madu inimesele mõtte, et ta suurim vajadus on saada Jumala sarnaseks, nii et ta võib ise otsustada, mis on õige ja mis vale. Need kaks iseloomulikku joont on antikristuse sõnumi tuumaks. Tegemist on Jumala sõna hülgamise või vähemalt lahjendamisega ja inimeste mõtete seadmisega Jumala ilmutuste asemele. Nii saab Jumala seadus tühjaks tehtud ja inimene teeb ise enda omale seaduseks. Loen salmid 26 ja 27. Ja nägemus õhtuist ja hommikuist, millest oli kõne, on tõsi. Aga sina hoia see nägemus saladuses, sest see on kaugeiks päeviks. Ja mina, Daniel, olin seejärel mõnda aega haige. Siis ma tõusin üles ja toimetasin kuningateenistust, aga ma olin kohkunud nägemuse pärast ega mõistnud seda. Nägemuse saladuses hoidmine on arvatavasti seotud sellega, et sel ajal, kui Daniel seda nägi, oli Jeruusalem tühjaks jäänud. Tempelgi oli hävitatud. Sel ajal oleks olnud liiga vapustav rääkida inimestele uuesti templist, mis taas rövetatakse, kui kaks suurriiki on enne seda jõudnud tõusta ja langeda. Teisalt keelt sellest nägemusest rääkida ei olnud Danielile sugugi raske, sest ta isegi ei mõistnud seda õieti. Kui vapustav ja raske see nägemus oli, seda väljendab seegi, et Daniel jäi selle peale mõneks ajaks haigeks. Ta organism ei kannatanud korralikult välja kuulda ja näha seda, mis talle näidati. Võib arvata, et midagi samalaadset juhtuks iga inimesega, kes äkki saaks teada, mis toimub maailmas 3-400 aasta pärast. Sellise infoga toime tulemine nõuaks tohutut vaimset jõudu. Isegi ennete tõlgendamisega harjunud Danielile, kes teenis Jumalat väga hea meelega, ei olnud sellise info vastuvõtmine kerge. Võib-olla kõige tähtsam oli selles Danieli nägemuses siiski mõistmine, et kõigest ahistavast hoolimata valitseb Jumal ometi sündmuste käiku. Ainult tema võib öelda inimesele, mis toimub sadade aastate pärast. Nii pakub Danieli nägemus kõigest vapustavast hoolimata ka meile ikkagi julgustust. Jumal ohjab sündmuste käiku isegi siis, kui pimedus tundub kõige süngem.
On maha jään ja äkki ma suurt valgust näen. Mu ümber kõik on muutunud. Ööpimedus on kadunud.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mis põhjusel võtab Daniel tõsise aja palveks ja paastuks. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin Jumala õnnistust ning kuuleme jälle.
Et hakkasin nüüd nägema ma, mu jaoks sai juueks kõik maailm. Kas alles praegu sündisin? Võõral maal, kus kuningriiki mul avaste, mu armas isa taevane. Imelist